Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, z vami torej Pravne zagate, odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Najprej naj povem, da tale oddaja nastaja v posnetku, kajti zaradi zadržanosti sva jo morala posneti vnaprej. Hvala Bogu, sva dobila nekaj vprašanj, tako da mislim, da tudi to ne bo nič odveč, da torej nekako urediva dolgove za nazaj, kaj ne?
Tako je, ker vedno potem vprašanja, ki pridejo po elektronski pošti ali pa po navadni pošti, pridejo zadnje na vrsto in je včasih prav primerno, da to za nazaj malo počistiva.
Prav, potem pa predlagam, da kar začneva z vprašanji, ki so prišla. Po starših smo podedovali hišo in posest, zdaj to prodajamo in imamo različne deleže. Se ta delež upošteva po zemljiškoknjižnih izpiskih. Če so kupci iz tujine, iz Nizozemske, iz Evropske unije, torej koliko so približno stroški prodaje za prevod in tako naprej. Naša kupoprodajna posrednica si prilašča kar velik delež, kar se nam ne zdi prav in še veliko napak je bilo ugotovljenih. Pri drugih posrednikih smo dali odgovor, da vzamejo od 2 do največ 4% na znesek prodaje, tukaj pa si vzamejo skoraj da 10% za stroške. Prosim za vaše mnenje, se vam zdi to v redu, kaj lahko naredimo, podpisali pa kakšnega dogovora trenutno še nismo.
No, če gremo pravzaprav odgovarjati na ta vprašanja od odzadej, ključno vprašanje, ki ga tukaj poslušalka zastavlja je, kakšne so njihove obveznosti do nepremičninske agencije. To je stvar dogovora. Nepremičninska agencija lahko skladno z zakonom seveda zahteva za svoje delo provizijo, nepremičninsko provizijo, kot temu rečemo, ki je odvisna seveda od sklenjene pogodbe in tako kot je tudi poslušalka že sama napisala v tem svojem dopisu, je to od 2 do 4%. Ampak gospa tukaj meša stroške prodaje pa stroške nepremičninskega posredovanja. Nepremičninska agencija oziroma pač agent, ki bo posredoval pri prodaji, tukaj je očitno, da je prodaja se vrši pač preko nepremičninske agencije, je jasno, da je pač ta nepremičninska agencija oziroma pač nepremičninski agent upravičen do plačila za svoje delo, ki je, kot sem že rekla, največ 4% in seveda vse skupaj temelji na neki sklenjeni pogodbi o nepremičninskem posredovanju. Ampak poleg tega stroška nepremičninskega posredovanja pa so seveda s prodajo povezani tudi drugi stroški. A ne? Potrebno je sestaviti pogodbo. Zdaj v običajno nepremičninske agencije v večini primerov v strošku nepremičninskega posredovanja poskrbijo tudi za sestavo pogodbe, sicer je seveda to strošek. Pogodbo mora nekdo, ki je prava vešč, sestaviti in je to povezano z nekimi stroški. Potem drug strošek, ki nikakor nikoli ne odpade, je strošek davščin, ki so pač, ki jih, če ni drugače dogovorjeno v sami kupoprodajni pogodbi, bremenijo prodajalce. In potem so še drugi stroški, je strošek overitve podpisov na pogodbi, če se pogodba ne sklepa v notarskem zapisu oziroma stroški notarskega zapisa, če se pogodba sklepa direktno v obliki notarskega zapisa. Zdaj, tukaj so pa potem očitno še neki dodatni stroški, ki jih gospa omenja, prevodi in podobne zadeve. Ne? Zdaj, če se bojo jasno, če je nekdo, ki ne razume slovenskega jezika, je verjetno potrebno pogodbo sklepati v dveh jezikih, zato da vse pogodbene stranke, tako prodajalke kot kupec, tudi razumejo, kaj pravzaprav sklepajo in kaj je tisto, kar dejansko je vsebina pogodbe, ki jo podpisujejo. Tako da zdaj stroški prevodov, ne mene vprašati, ker ne vem, pogodba je lahko zelo dolga, lahko je kratka. Skratka, težko zdaj jaz nekaj na pamet ocenjujem, kako bi ti stroški bili. Ampak predvsem se mi zdi bistveno, da poslušalka ve, da nekaj so stroški nepremičninskega posredovanja, nekaj so pa stroški, ki so povezani s sklepanjem pravnega posla in ki so nenazadne, če sklepaš recimo pogodbo z nekim tujcem, so še neki dodatni stroški, ampak je spet vprašanje, kako se dogovorijo. Če nekdo želi, ki je iz tujine, sklepati pogodbo v Sloveniji oziroma v Sloveniji kupovati nepremičnine, ne vem, če je ravno nujno potrebno prodajalec, ki more prevode plačati, oziroma tukaj je pač potrebno se dogovoriti. Ne? Tako da tukaj bi jaz predvsem svetovala, da poslušalka zelo natančno razjasni s tem nepremičninskim posrednikom ali posrednico, da se jasno ve, kaj je kakšen strošek. Ne? Dejstvo je, da marsikateri stroški so povsem enaki, če prodajaš nepremično premoženje, ki je vredno 15.000 evrov ali pa 150.000 evrov. Ne? Dobro, davek je zanesljivo, 2% davek na promet z nepremičninami je pa seveda odvisen od kupnine, ker je 2%, ne? Enako so druge davščine, ampak cel kup drugih stroškov pa sicer vpliva višina kupnine tudi na strošek, ampak ni enega enakega razmerja glede na kupnino. Seveda pa je provizija nepremičninske agencije pa je vezana na izplen, torej na doseženo kupnino. Tako da tukaj pač bo treba te stvari razčistiti in seveda tudi nepremičninska agencija bo verjetno zahtevala pač podpis pogodbe o nepremičninskem posredovanju. In tudi, če te pogodbe ni podpisana v nepremičninskem posredovanju, seveda mora biti, ampak spet, če je nepremičninska agencija zdaj tega nizozemca ali nizozemko pripeljala, potem je težko reči, da niso nič posredovali pri tem poslu. Ne? Tako da tukaj je predvsem treba razčistiti in tudi ločeno gledati na posamezne stroške, ki so povezani s prodajo. Zdaj tukaj tudi piše, da so v bistvu prodajalke podedovale hišo in posest, torej jaz razumem, da tukaj gre pač poleg hiše še za neke druga zemljišča, ki pripadajo in da imajo različne deleže. Ne? Seveda vsak lahko prodaja samo tisto, kar ima. In če ima ena od solastnic večji delež kot ostale solastnice, bo seveda participirala skladno s svojim deležem tako pri stroških kot tudi pri kupnini. Če imam jaz polovico nepremičnega premoženja, je popolnoma jasno, da mi pripada polovico kupnine, ampak je popolnoma jasno tudi, da moram nositi polovico stroškov povezanih s sklenitvijo tega pravnega posla. Tako da bistveno je tisto, kar je v zemljiški knjigi. Lahko pa se tudi solastniki eventuelno dogovorijo o drugačni delitvi kupnine, vendar pa pravno formalno vsak prodaja svoj delež in v bistvu potem sorazmerno tebo nosi stroške in tudi dobi kupnino.
Toliko, kar se tiče tega vprašanja, mislim, da ste bili kar izčrpni in da smo lahko našim poslušalkam pomagali. Greva naprej. Mama mi je leta 2016, piše Milan, kot darilno pogodbo, meni kot sinu podarila polovico hiše, polovico pa vnukom. Zanima me, ker imam še brata, ali ima brat pravico do nujnega deleža in kolikšen del, kljub temu, da nima že vrsto let stikov z mamo in da jaz skrbim za njo. V darilni pogodbi pa imava tudi člen, da bova poskrbela za njo do smrti. Mama je stara 82 let.
No, zdaj prvo vprašanje, ki se mi zastavlja, ko gledam ta zapis našega poslušalca, je v tem, ali je bila leta 2016 res sklenjena darilna pogodba ali morda kakšna druga pogodba. Ker praviloma so darila vsebinsko nekaj, kar dobiš neodplačno. Torej vsebinsko nekaj, kar ti nekdo podari in zato v zameno ne zahteva ničesar. Zdaj tukaj lahko, da se sama pogodba imenuje darilna pogodba, pa bi pravzaprav lahko rekli, da gre za neko kombinacijo še s preužitkarsko pogodbo, kjer sicer je mama sinu podarila svoje nepremično premoženje, vendar si je izgovorila neke ugodnosti, neke pravice oziroma pač to do oskrbo. Ne? V takem primeru bi bila gotovo bistveno bolj primerna pogodba, preužitkarska pogodba in ne darilna, ampak zdaj, kar je, je. Seveda ima brat našega poslušalca pravico terjati oziroma uveljavljati nujni delež. To ne pomeni, da ga bo uveljavljal. Vendar to lahko počne samo tako, da zahteva uštevanje darila. Torej, da v zapuščinskem postopku po mamini smrti brat našega poslušalca zahteva uštevanje darila, ki ga je naš poslušalec dobil od svoje matere z darilno pogodbo iz leta 2016. Tukaj bi pa jaz posebej opozorila, da lahko zahteva uštevanje darila zgolj in samo za to polovico hiše, ki jo je dobil naš poslušalec. Zato, ker druga polovica hiše je bila podarjena vnukom in vnuki niso direktno dediči po materi, zato se štejejo kot tretje osebe in v takem primeru se lahko zahteva, kadar je darilo dano tretjim osebam, torej ne dedičem, direktnim dedičem, se lahko uštevanje darila zahteva zgolj za darila, ki so bila dana v zadnjem letu zapustnikovega življenja. Glede na to, da smo letos, že konec leta 2023, da je bila darilna pogodba sklenjena leta 2016, je popolnoma jasno, da ne more brat našega poslušalca zahtevati uštevanje darila po tej darilni pogodbi, s katero so vnuki ali pa vnuk dobili, eden ali več vnukov, dobili drugo polovico hiše od svoje babice z darilno pogodbo. Edina drugačna situacija bi bila, če bi v času materine smrti naš poslušalec ne bil več živ, torej da mame ne bi preživel, takem slučaju pa seveda so njegovi vnuki že mamini dediči in potem pač seveda lahko pride do uštevanja darila, kar je bilo darilo dano dedičem. Ampak sicer pa ima brat našega poslušalca pravico zahtevati uštevanje darila po darilni pogodbi, ki jo je dobil poslušalec in potem lahko zahteva nujni delež. Zdaj pa tukaj še vprašanje, kolikšen je nujni delež in tukaj nimamo podatka, ali je gospa mama, vdova ali ima moža ali partnerja in imamo tudi ne podatkov, ali sta, torej naš poslušalec in njegov brat, njena edina direktna potomca. Če je tako in da mama nima moža, ki bi bil zakoniti dedič in če ni drugih otrok, živih ali pa mrtvih, ker v primeru mrtvih pa pač njihovi potomci stopijo v njihovo mesto. Če je mama, ima samo dva potomca in sta ona dva edina njena zakonita dediča, je v takem primeru brat upravičen do nujnega deleža, ki znaša eno četrtino maminega premoženja. V tem primeru se seveda upošteva tudi premoženje, ki ga bo imela mati ob smrti. Ne? Če je pač še kakšen denar ali kakšno drugo premoženje in da v tistem ni razpolagala, se najprej tisto deli po zakonu, brat pa ima, če zahteva uštevanje darila, pravico uveljavljati potem v takem primeru prikrajšanje nujnega deleža. Morda še pojasnilo, nujni delež je vedno, kadar gre za dediče prvega dednega reda, polovico zakonitega deleža. To pomeni, da
v tem primeru, v tem ko je primeru,
polovica hiše je zapuščina oziroma se to upošteva kot uštevano darilo. Nujni delež znaša 1/4 maminega premoženja, kar pomeni napram celotni hiši 1/8.
Tako upam, da smo našemu poslušalcu Milanu odgovorili. Bi bilo tukaj možnost, da je to pogodbo oziroma to darilno pogodbo spremeniti v preužitkarsko?
Ne, to je pač, ko se sklepa pravni posel, je prav, da se pač te zadeve ustrezno, ustrezni v pogodbi uredijo. Se pa vsekakor vrednost, ne, tukaj tudi, kaj je potem pri tem uštevanju darila, ne. V bistvu upošteva se stanje nepremičnine na dan daritve po vrednosti na dan zapustnikove ali pa zapustničine smrti. To pomeni, da če je bila ta hiša stara 50 let in da jo je zdaj naš poslušalec, potem ko je leta 2016 to dobil, tudi obnovil, zamenil streha, zamenil okna, skratka investiral, se ne upošteva sedanje stanje, pač pa stanje v času daritve po vrednosti, ki velja, ker se pač tržne razmere spreminjajo in so vrednosti različne, na dan mamine smrti.
Tako greva naprej. Terezija iz Kranja piše takole: z bratom sva edina dedičina po teti, očetovi sestri, ki je bila neporočena in ni imela otrok. Teta je imela ob smrti kmetijo s približno 3,4 hektara obdelovalnih kmetijskih površin ter približno 12 hektarjev gozda. K kmetiji pa sodi tudi hiša, hlev oziroma gospodarsko poslopje in pa manjša drvarnica, pri hiši pa je še vrt in sadovnjak. Na travniku stoji še velik kozolec toplar in dva senika. Z bratom sva se že dogovorila, na kakšen način bi si tetino nepremičnino razdelila, in sicer jaz bi imela hišo z gospodarskimi objekti in zemljišče, ki se nahaja okoli hiše. Vse je ena sama parcela, ki meri okoli 1100 kvadratnih metrov. Brat pa bi postal celoti lastnik njiv, travnikov in gozda ter dveh senikov ter kozovca, ki stoji na travniku. Brat ima sam svojo kmetijo v neposredni bližini teh zemljišč in se s kmetijstvom tudi dejansko ukvarja in je tetino zemljo že za časa njenega življenja tudi dejansko obdeloval. Kako lahko zadevo urediva? Zapuščinska obravnava bo predvidoma v januarju in ali je potrebno za to plačati davek?
Prvi del se dejansko, vprašanja se nanaša na to, ali je mogoče že v samem zapuščinskem postopku direktno dogovoriti delitev zapuščine. Glede na to, da sta poslušalka in brat edina zakonita dediča pokojne tete, je povsem jasno, da to, kar je gospa tukaj opisala, kako si boste razdelila, lahko že v samem zapuščinskem postopku se oba dva priglasita k dedovanju, sprejmeta dedičino, te dedne izjave se pač podajajo na zapuščinski obravnavi in potem že na zapuščinski obravnavi tudi skleneta dedni dogovor, s katerim opravita to delitev. Ne. Glede na to, da je gospa tukaj zapisala, da to, kar bi ona dobila, pravzaprav predstavlja eno samo parcelo, je popolnoma jasno, da se reče, to parcelo deduje Terezija, pa primek, pa generalje, vse ostale nepremičnine deduje pač njen brat in potem, če je še kakšno premično premoženje, se o tem dogovorijo in je potem na podlagi tega dednega dogovora sodišče tudi izda sklep o dedovanju in bo tudi dejansko direktno šlo v zemljiško knjigo že razdeljeno. Torej, naša poslušalka bo podedovala na podlagi sklepa o dedovanju točno konkretno parcelo, ostale parcele bo podedoval njen brat in tudi v zemljiški knjigi se bo na podlagi sklepa o dedovanju ta sprememba lastništva direktno izvedla, pri čemer je seveda pomembno, da se sklep, da se upisi v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju izvajajo po uradni dolžnosti. In to ne nazadnje pomeni, da ni potrebno ne vlagati zemljiškoknjižnih predlogov, ne plačati takse za upis v zemljiško knjigo in da zadeva sama, sodišče samo po sebi, potem ko je sklep o dedovanju, pravnomočen poskrbi tudi za izvedbo tega upisa. Edino, kar je, da dediči ta sklep pač seveda dobijo po pošti domov na svoj naslov. Ker če se pa ne bi sklenil dedin dogovor, bi pa sodišče izdalo sklep o dedovanju vsak do polovice dedujeta in bi pravzaprav postala solastnika in potem bi se sklepanjem neke ustrezne razdružitvene pogodbe, s katero so seveda povezani stroški, tudi razdruževala solastnino. To ni potrebno in jaz mnogokrat rečem, če se dediči pogovarjajo in uspejo dogovoriti o konkretni delitvi v naravi že za časa zapuščinskega postopka, je to najbolj elegantna, najcenejša in najhitrejša pot, da prideš do željenega rezultata, do cilja, ki je, da ima vsak konkretno določeno nepremičnino v izključni lasti. Res je, da se to pač žal ne da vedno, ampak kadar pa je, je prav, da ljudje vejo, da ta možnost obstaja in da lahko v okviru zapuščinskega postopka sklenejo dedni dogovor, kjer si že posamično oziroma čist določno dogovorijo o tem, kako se bo zapuščina te umrle osebe razdelila. Pa zdaj še v stroških povezanih s tem, v samem zapuščinskem postopku se ne glede na to, po kom deduješ, vedno plača zapuščinska taksa, katere višina je odvisna od vrednosti podedovanega premoženja. Ker pa gre tukaj za dedovanje in ta zapuščinska taksa je, če deduješ po mami, očetu, po teti ali po XY, popolnoma osebi, ki ni s tabo v nobenem sorodstvenem razmerju, je zapuščinska taksa enaka. In dejansko stroški zapuščinske takse je pokrit tudi že strošek upisa v zemljiško knjigo, o katerem sem govorila prej. Tukaj je pa seveda, ker gre za dedovanje po teti in sta ne čaka teti na dediča drugega dednega reda, pa seveda bosta pač zavezana plačati tudi davek na dediščino, ki pa je pač obvezen in je odvisen spet od vrednosti tega podedovanega premoženja. In je progresivna lestvica, ne? Tako da v bistvu do 10.000 je to, kot vrednost od 10 do 50 je to, 50.000, od 50.000 do 100.000 vrednost je spet taka stopna davka. Skratka, progresivna lestvica je, tako da jaz, ker nimam podatkov, koliko je to ta zapuščina vredna, ne morem v bistvu reči, koliko tega davka bo, ampak vsekakor
davek
bo in ni samo 2%, kot je recimo pri prodaji, ampak je višji. Tako da v bistvu davek je potrebno plačati, kar izvede sam davčni postopek, izvede po uradni dolžnosti pristojen finančni urad. Zapuščinsko takso pa naloži v plačilo že samo zapuščinsko sodišče.
Tako, jaz upam, da sva odgovorila naši poslušalki Terezi iz Kranja. Še za eno vprašanje imava čas in sicer gre za poslušalca Miha. Mamo je pred kratkim zadela možganska kap, ki je pustila posledice, nepokretna je, ne more govoriti, zaradi poškodb možganov tudi ni več sposobna razsojanja, ne more živeti sama, skrbeti za svoje stvari. Do kapi je bila povsem samostojna, sama je skrbila zase, vse urejala, tudi finance in premoženje, ni imela nobenega pooblaščenca, naprimer na bančnem računu. Zdaj seveda tega ni več sposobna. Oče sicer še zelo vitalen, a za njo sam ne bo mogel poskrbeti. Trenutno je mama še v bolnišnici, pričakujemo pa, da jo bodo napotili na zdraviliško zdravljenje, nato pa bo potrebno najti za njo namestitev v domu. Kaj lahko naredimo v tej situaciji, saj niti do njenega denarja za plačilo njenih stroškov ne moremo, saj nima nihče pooblastila na njenem računu. Tudi vlogo za dom ne more sama podpisati. Ne gre zgolj za trenutno situacijo, ampak bo potrebno trajno urediti zadeve. V bolnišnici mi je socialna delavka povedala, naj sprožimo postopke, postavitve pod skrbništvo. Kaj to pomeni? Kakšni so ti postopki?
Ja, opisana situacija je tak zelo čist primer, ko je dejansko potrebno po določilih družinskega zakonika sprožiti postopek postavitve odrasle osebe pod skrbništvo. Zaradi zdravstvenega stanja v tem konkretnem primeru mama našega poslušalca ne more več poskrbeti za svoje koristi, za svoje pravne interese in je nujno potrebno, da se jo postavi pod skrbništvo. Tak postopek se sproži pri okrajnem sodišču, na območju katerega ima ta oseba, katero je pač potrebno postaviti pod skrbništvo, prijavljeno stalno bivališče. In že v samem postopku je potrebno opisati te vse okoliščine, ki narekujejo sprožitev tega postopka in hkrati predložiti tudi ustrezno dokumentacijo. V tem primeru je zelo smiselno, da pač zdravniško dokumentacijo, morda kakšno mnenje, da tudi zdravniki napišejo v nek izvid, da je da ni pričakovanja izboljšanja in podobno in da je pač nujno potrebno poskrbeti za postavitev ustreznega skrbnika. Druga stvar, ki je pomembna, je, da v tem predlogu, poleg opisa tega dejanskega stanja in predložitve dokazil, ki to dejansko stanje izkazujejo, je potrebno predlagati tudi skrbnika. Tukaj bi upozorila, da tisti, ki je predlagatelj v tem postopku, ker v konkretnem postopku tisti, ki sproži postopek, je predlagatelj, oseba, ki naj bi se postavila pod skrbništvo, je pravno terminologija nasprotni udeleženec. In v bistvu predlagatelj ne more biti začasni skrbnik. Ker smiselno je, sploh v taki situaciji, kot je pač ta situacija, ki izhaja iz tega pisma, da se dejansko matri našega poslušalca čim prej postavi začasni skrbnik, ker sam postopek traja. Postopek traja, ker sodišče mora pridobiti mnenje centra socialno delo, sodišče mora postaviti izvedenca psihiatrične stroke, ki bo gospod pregledal in podal mnenje, ali so dejansko okoliščine, ki izkazujejo oziroma ko je potrebno za zaščito interesov te osebe, ki je pač zbolela oziroma tukaj utrpela poškodbe zaradi možganske kapi, da se v bistvu jo postavi pod skrbništvo. In v tem mestnem času je prav, da ta oseba ima tudi začasnega skrbnika in zato opozarjam, da v tem konkretnem primeru, če so se nekako znotraj družine dogovorili, kdo bi bil začasen skrbnik in do potem stalen skrbnik. Lahko je začasen in stalen skrbnik ista oseba, ampak pomembno je to, da ne more biti začasni skrbnik tisti, ki sproži ta postopek nepravdni, torej tisti, ki je predlagatelj postopka, ne more biti začasni skrbnik. Zato je smiselno, da se zmenijo, če bo oče skrbnik, potem naj v bistvu bo sin predlagatelj. Če so dogovorjeni, da bo to skrbniško funkcijo zdaj, začasno ali pa tudi pol stalno vršil sin, ker je morda bolj smiselno, potem je prav, da ta postopek sproži formalno gospod mož. Tako, da se lahko čim prej in da se pač postavi tudi začasen skrbnik, ki bo potem kot začasen skrbnik lahko tiste nujne naloge upravljal. In v tem predlogu je tudi smiselno, da se napiše, kjere so te nujne naloge. Torej, dvigovanje denarja in se navede iz kjerega računa, urejanje domske namestitve, urejanje uveljavljanja pravic pri spizu, ne, ker če je nekdo v takem stanju, kot je gospa, domnevam, da je gospa pač že upokojena, glede na podatek o njeni starosti, je sedaj gotovo upravičena tudi do dodatka za pomoč in postrežbo. In je tudi to treba vlogo dati. In tudi to mora biti nekdo za to pooblaščen. Skratka, vse te nujne naloge, ki so, je treba v predlogu tudi navesti, da bo lahko sodišče potem s sklepom, še preden bo postopek do konca speljalo, postavilo začasnega skrbnika, kateremu bo tudi navedlo, katere naloge ima, da poskrbi za to osebo, ki se bo verjetno postavila potem pač tekom postopka pod skrbništvo.
Skratka, pot bo kar dolga, treba pa je odreagirati zelo na hitro, ne?
Ja, bo dolga, čeprav je tudi tako. Ti postopki relativno hitro potekajo, ne, in če je medicinska dokumentacija, kjer izkazuje tako stanje, kot je pač poslušalec upisal, mislim, da lahko zelo hitro izposlujejo.
No, ampak tudi izvedenec pa bo, ne?
Izvedenci so zdaj relativno hitri. Jaz imam kar nekaj izkušenj, da smo v roku 3 mesecev imeli izvedensko mnenje, no? Kar je pravzaprav res hitro. Ja, tako. Seveda je pa treba predujem za izvedenca plačati in podobne zadeve, ker s tem so povezani stroški. Ampak jaz bi tukaj res predlagala, da že v samem predlogu te okoliščine in da prosijo za hitro postopanje sodišča in da upišejo seveda, da bojo lahko poskrbeli za domsko namestitev in podobne zadeve.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja svetovalnica pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Kot sva povedala na začetku, je oddaja potekala, torej je bila posneta, kajti zaradi drugih obveznosti smo jo morali tako urediti, bomo pa naslednjič seveda spet odprli telefone in z vami uživo odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Zaenkrat pa hvala lepa, vse dobro in nasvidenje.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.